blaðsíða 122. Óendurnýjanleg orka. Óendurnýjanleg orka sú orka sem einungi sér til í takmörkuðu magni á jörðinni. Má þar nefna jarðefnaeldsneyti. Aðrar auðlindir eru líka flokkaðar sem óendurnýjanlegar, til dæmis málmar, þar sem þeir eru einnig í takmörkuðu magni á jörðinni. Jarðefnaeldsneyti. Mikilvægustu tegundir jarðefnaeldsneytis eru olía, jarðgas og kol. Mór er líka jarðefnaeldsneyti. Olíu og kol að finna víða heim í talsverðu magni. Ef kolanotkun helst óbreytt frá því sem verið hefur, mun kolaforði jarðar einungi stuga í 100 ár í viðbót. Svipaða sögu að segja olíu. Notkun þessara orkugjafa mengandi og veldur verulegum gróðurhúsa áhrifum. Olía og jarðgas. Olía eitt mikilvægasta orkuhráefni í heiminum í dag, sérstaklega í iðnríkjunum. Á síðustu áratugum hefur olía leyst steinkol af hólmi sem helsta orku hráefni. Sífellt verið að leita að nýjum olíulindum. Maðurinn var þegar byrjaður að nota olíu fyrir þúsundum ára á þeim svæðum þar sem hún nánast spýttist upp á yfirborðið. Olían var meðal annars notuð sem eldsneyti á ljósalampa. Miðja 19. öld var fyrst byrjað að bora eftir olíu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum. Þar var komið niður á olíu á 21 metra dýpi. Í dag erfiðara að finna olíuna. Hana oftast að finna djúpt í jörðu og því þarf djúpar borholur til að ná henni upp, oft nokkura kílómetra djúpar. Neðst á síðunni ljósmynd. Ímyndatexta segir: Hér eru olíudælur að störfum í eyðimörkinni í Sádi-Arabíu. Olíuleiðslurnar flytja síðan olíuna til olíuhreinsistöðva eða borð í olíuskip.